Herrgott.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Milé posluchačky a milí posluchači, vítáme vás od mikrofonu rádia Wave. Vysíláme pořad Herrgott. Zdraví vás Jakub Ort a
Petr Wagner a
Jan Škrob.
Jak je naším zvykem, tak to odpálíme zprávami a odborník na zprávy je tady u nás Honza Škrob, takže tomu předáme slovo jako prvnímu. Honzo, začni.
Ve Velké Británii se stala poměrně přelomová událost. Královna Alžběta II. Poprvé v historii vkročila do katolického kostela na území severního Irska. Učinila tak v rámci připomínání hrozivých událostí, které se děly právě na území severního Irska, kde kromě národnostních konfliktů to byly z velké části konflikty náboženské a ještě stále tam situace není úplně růžová. Královna se má dokonce sejít s vůdcem irských nacionalistů a právě tohle vůdce spousta těch severoirských nacionalistů teď označuje za zrádce, že vůbec jako je ochotný s královnou vyjednávat. A z normálního úhlu pohledu to vypadá jako naděje a příslib nějakého zbližování a smíření mezi Irama a řekněme anglickou nadvládou v severním Irsku.
Tak já si myslím, že i symbolické kroky jsou důležité. My, kteří se zabýváme náboženstvím, víme, že symbolika je důležitá. Ale teďka už si dáme takovou pojízdnou zprávu od Petra Wagnera, který nám bude vyprávět dneska o autíčkách.
Je to tak, já vždycky říkám hochům, vypněte si mobily, než jdeme do studia, a ten mobil, který mám na mysli, ten naopak je zapnutý a nahozený, je to totiž elektromobil, přátelé. Jistá firma věnovala totiž Vatikánu první elektromobil pro ty papežské účely. A samozřejmě taková věc se neobejde bez menší ceremonie, takže elektromobil byl následně vysvěcen. Bylo tak takové kolem toho setkání milé, ve kterém bylo řečeno, že i v tom římském katolicismu je potřeba trochu zatlačit na ty environmentální problémy, jít příkladem tak nějak a zasadit se o tu takzvanou čistou energii.
No tak já, když to slyším, tak už přemýšlím, jestli to nebyla takovýhle krásný PR akce s elektromobilem, jestli to nebyl první vykonané dílo nového PR manažera Vatikánu, kterého si Vatikán objednal, který se jmenuje Bjork a je to bývalý reportér americké konzervativní televize Fox News a zároveň je to také člen řádu Opus Dei, což je docela zajímavá organizace uvnitř katolické církve, která je opředená mnoha konspiračními teoriemi. A tenhle člověk, ten Bjork, má za úkol zlepšit obraz Vatikánu v médiích a především v souvislosti s kauzou Vatilis, o které jsme tady informovali minule. Nicméně možná se pustil i do propagace environmentální tváře Vatikánu, takže uvidíme, jak bude teďka Vatikán v médiích vypadat.
To určitě spolu souvisí. A my jsme na něco zapomněli, hoši, jestli pak víte na co.
No, zapomněli jsme na hodně věcí, ale nevím, jestli o tom vůbec můžeme posluchačům povídat, na co všechno jsme před dnešním nahráváním zapomněli.
No, jedna z věcí by byla možná dobrá zmínit, a sice jakou písničku jsme hráli ještě dřív, než jsme vůbec začali mluvit. A o tom ví nejvíc zase Honza.
Hráli jsme písničku Rivers of Babylon od kapely Melodians, což je taková stará jamajská kapela a právě písnička Rivers of Babylon a jamajská hudba už nám říká, o čem se budeme bavit dneska, a to je rastafariánství.
Tak ještě než to rozpálíme naplno, ještě máme pár zpráv a pokračovat bude Honza, protože ten jako vždycky jich má zase nejvíc, zase vyhrává.
Podívám se do Německa, kde soud vynesl rozsudek, z něhož vyplývá, že obřízka je ublížení na zdraví. Je to jenom jeden verdikt jednoho konkrétního soudu v jednom konkrétním případě, nicméně to zakládá určitý precedens a zástupci židovských i muslimských komunit na tohleto reagovali s velkým pobouřením a berou to jako útok na svoje náboženské svobody.
Je to teda teďka tak, že vlastně nemůžou obřezávat malé chlapce?
Ne,
nebo co z toho plyne, z toho rozsudku?
Z toho rozsudku neplyne nic, kromě toho, že je to precedens pro to, aby se k tomu tak nadále přistupovalo. Ten soudce v jednom konkrétním případě, že prostě nějaký malý kluk měl zdravotní problémy na základě toho, že mu byla provedena obřízka, tak shledal vinným lékaře, který tu obřízku provedl a řekl přímo, že obřízka je prostě ublížení na zdraví.
Aha. No, tak doufáme, že z toho nic dalšího neplyne, protože i u nás tady na této stanici je několik lidí s obřízkou a ty by se za svoje práva velmi brali, musím říct.
Tak to já jsem rád, že jsem se dozvěděl o tom, co má všechno v kalhotech Radio Wave, ale myslím, že tady máme ještě jednu zprávu.
No, ještě tady máme jeden velký spirituální fail a trošku mě mrzí, že se musíme končit tak nevesele. I když na druhou stranu svým způsobem je to taky výhra, protože soud na Filipínách odsoudil vůdce jedné sekty 12x na doživotí, no, což já přesně nevím, jak funguje tenhle princip soudnictví, jestli to skutečně funguje tak, že 12 životů tam bude muset strávit ve vězení.
No, jestli je to hinduista, tak nic moc teda, opravdu.
Já myslím, že to právě spíš sekta s nějakým křesťanským přesahem. Nicméně důvodem je sexuální zneužívání dětí. Když vtrhla jednotka rychlého nasazení do prostoru téhletý sekty, tak tam objevila 15 dětí, který zachránila, a všechny ty děti dosvědčily, že tenhle ten vůdce té sekty všechny sexuálně zneužíval. Možná ta sekta na tom byla vyloženě postavena, protože už dřív byl tenhle ten vůdce odsouzený na 40 let za to, že nějaký děti držel někde zamčený.
No tak to má teda co dělat, aby to všechno odseděl ten vůdce?
Já myslím, že těch 40 let už právě odseděl.
No a každopádně to je
takže
opravdu
už je to
hrozný
pán.
A příšerný a mám chuť akorát na nějakou pozitivní rastafariánskou hudbu po týhle žumpě, musím říct.
Teď už biblický okýnko.
A biblické okýnko se nám dneska otevřelo na téměř prvních stránkách Bible v knize Genesis neboli Stvoření. A Stvoření je také téma oddílu, který nám Petr přečte.
I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty i nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
Děkuju, Petře. A Honza vám prozradí, proč jsem tenhle text vybral, protože Honza to ví.
V tomhletom textu je obsažen jeden ze základních veršů, na který rastafariáni odkazují, když vysvětlují, proč považují za správný a důležitý kouřit marihuanu.
No, to je pěkné. Takže to jsou ty byliny, co jsou dány k užitku. Bylinky, co mají svoje semínka a dají se pěstovat.
Ano, zelená bylina, kterou nám dal Hospodin.
Přesně tak, ale já jsem to vybral jako ze dvou důvodů. Říkal jsem si, že nás to dobře propojí s tím rastafariánstvím, ale zároveň jsem si říkal, že v rámci takové základní biblické osvěty je dobré, aby v našem pořadu zazněl jeden ze dvou příběhů o stvoření, který v Bibli máme. Ano, slyšíte dobře. V Bibli jsou hned dva příběhy o stvoření a vykazují i docela velké rozdíly. Je to jedna z věcí, která může někoho udivit, ale Bible opravdu obsahuje takový pluralistický prvek. A v tomhle příběhu o stvoření jsou i jiné zajímavé věci, je nabitá různými významy a odkazy, které se hojně diskutují. První z nich je třeba obraz toho, že člověk je obrazem boží. To je věc, na kterou se hodně navazuje a o které se hodně diskutuje. Pak jsou tam věci, které křesťanům, zvlášť ve 20. a v 21. století, činily také docela velké potíže. A to jsou ty verše o podmanění si země, protože někteří nekřesťanští nebo nežidovští myslitelé obviňovali právě židokřesťanskou tradici z toho, že z ní vychází ten negativní postoj k přírodě jako k něčemu, co se má ovládnout. Teologové proti tomu dost protestovali a poslední dobou se hodně zdůrazňuje, že k tomu, že země je člověku stvořená, patří i to, že za ní nese odpovědnost. A poslední věc, kterou bych zdůraznil, je zajímavé, že v té první zprávě o stvoření je člověk zasazen do země, kde se má chovat jako vegetarián, jestli jste si toho všimli, protože...
Ano, to je zásadní. A to je další rastafariánský argument taky, že?
Ano, tak to spojuje rastafariány a i vegetariány, protože člověk je tady jako tvor, který žije s tím stvořením v nějakém souladu a rozhodně nepojídá ostatní zvířata.
No myslím, Jakube, že si to podal úplně v rychlostní formě, ale dneska máme výjimku v našem biblickém okénku v tom, že máme texty dva. Co je to druhé, co si vybral a co si přečteš sám?
Nakonec to vyšlo docela vtipně, protože ten první text, jak už jsme zmínili, se nám otevřel na prvních stránkách Bible a ten druhý text bude zase na úplně posledních stránkách Bible, takže dneska to nebude ani tak biblické okénko, jako spíš takový biblický rámeček. A ty poslední stránky Bible, jak znalí vědí, patří biblické knize Zjevení, je to apokalyptická, temná a prapodivná kniha, která ale nese velmi zajímavé a vlastně povzbudivé poselství, když se to na první pohled nebo poslech nezdá, a já vám z ní přečtu něco o Babylonu, což je téma, které rastafariány zajímá a ke kterému rastafariáni odkazují. Je to z knihy Zjevení z 18. kapitoly a začínám číst od prvního verše. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem. Padl, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů. Skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka. Neboť vínem božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy. Králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepichu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi lidé můj z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy, neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásobí odplaťte za její činy. V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob. Kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu, protože si namlouvá, trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku, a proto v jediné dni dopadnou na ni pohromy. Smrt i žál a hlad a bude zničena ohněm, neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.
No na to, jak je to depresivní, tak to některé z nás rozesmálo. Honza ještě se z toho úplně nespamatoval. Možná, že to, jak trůní ta nevěstka babylonská, když si uvědomíme, co si rastafariáni myslí o anglické královně.
Ano, taky.
Tak to nás vede k smíchu. Chudák to si ani nezaslouží takovouhle nálepku.
Tak já se trochu zdráhám označit tu královnu s královnou Alžbětou, ale myslím, že by...
Rastafariáni to dělají často.
No, tak rastafariáni mají prostě exegezi, jak uslyšíme později, která se zakládá na trochu jiných metodách než ta naše evangelická. Já jim to neberu, ale...
Je to takzvaná zelená metoda.
Ano, já jim to neberu, ale budu své metodě a toho co mě učitelé naučili, tomu zase budu věrný, protože i to patří k mezináboženskému dialogu vycházet ze svých pozic. A chtěl bych jenom říct, že pokud vám připadá kniha Zjevení temná a depresivní a pokud se vám dokonce stává, že vás někdo straší třeba na ulici nebo v e-mailech, jak se nám to teďka stalo, a že vás někdo straší koncem světa, tak kniha Zjevení má naopak velmi pozitivní a krásné poselství. Kniha Zjevení promluvá k lidem, kteří jsou utlačovaní, tak jako byli utlačovaní černoští otroci na Jamajce. A kniha Zjevení mluví o tom, že ty mocnosti, které se zdají nepřekonatelné, padnou, protože nad nima je ještě jiná moc, a to moc boží, a ta je nenechá vládnout na věky.
Přichází chvíle, na kterou tady asi všichni čekáme nejvíc během každého pořadu, a sice je potřeba zatelefonovat Iljovi Hurníkovi.
A jak už vás možná napadlo, opět nebudeme telefonovat Iljovi Hurníkovi, tentokrát zatelefonujeme Lukáši Kaňokovi, který je praktikující rastafarián.
A tím možná uděláme radost řadě z vás, kteří mají možná strach, že máme tendenci povolávat do našeho pořadu jenom vědce. Lukáš Kaňok je především člověk, který své náboženství žije, což bude, doufám, z rozhovoru s ním znát.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den.
Já bych se vás úplně na úvod chtěl zeptat. Rastafariánství je takový hodně kulturně specifický náboženství. Jak se k němu dostane člověk tady ve střední Evropě?
Tak já myslím, že nejčastější příklad je určitě přes muziku, že přes reggae, bo to je momentálně dost rozšířené a je to naprosto pozitivní beat v podstatě a chytá to dost lidí a Rastafari v podstatě je jednou z nejtolerantnějších náboženství, že? Takže tam se může i každá kultura dostat přes to reggae, jak to pochopím, tu zprávu od Haile Selassieho, ty možnosti, jak začne číst Bibli, přestane pít alkohol, přestane kouřit cigarety, základ prostě zdravého života.
Děkuji, vy jste zmínil Haile Selassieho, mohl byste nějak přiblížit, kdo to byl nebo kdo to je a jaký význam hraje v rastafariánství?
Hlavní postavou já, Rastafari, nebo vůbec toho náboženského směru jako takového, nebo filozofie, je Bůh, je Jah, neboli Hospodin, plno názvu, jedna podstata. A někdo právě bere Haile Selassieho jako jeho přímé zosobnění a někdo to má tak, že ho bere jako vyvolence Božího, což je vlastně i přímo jeho titulu, který zní jeho císařská výsost, císař Haile Selassie I, neboli první, že král králu vítězní lev z kmene Judova, vyvolené z Boží právě. Takže pro mě je to vyvolené, pro někoho přímo ten Bůh.
Takže dá se říct, že v rámci rastafariánství existuje docela široká škála toho, jak kdo chápe i tuhletu významnou postavu?
V podstatě všechno se odvíjí od Bible. Tady v tom je to křesťanství, každý rastafarián je naprosto přirozeně křesťan, protože sám Rastafari se za křesťana prostě považuje, prohlašoval, takže tam nemůže být žádná pochybnost o tom. Můžeme, myslím, ten počátek dát někde do prohlášení Markuse Garveyho, což je kněz, ano, křesťanský, který na jedním ze svých kazání vnesl takovou větu: naději hleďte k Africe, tam bude korunovan váš černý král a ten se stane vaším vykupitelem. Takže reakce byly různé samozřejmě a především v těch chudších vrstvách světla naděje na lepší zítřky. On se aj snažil o repatriaci vlastně Afričanů do Afriky, navrácení, že? No a vlastně nějakou dobu, nemoc dlouho po tím, co tady to prones, tak byl v Habeši, v Etiopii, jakoby korunovaný právě Rastafari na Haile Selassie. To byly ty počátky.
Jedna otázka, která mě napadá opakovaně, jak vypadá život rastafariána ve střední Evropě? Jak vypadá takový den rastafariána, když se probudí a vstoupí do těch normálních věcí, co musí každý člověk dělat?
Ve střední Evropě být rastafariánem je být jako rastafariánem v podstatě kdekoliv jiné na světě. Je to samozřejmě rozdíl od toho, že nejsme černí tu, že jsme bílí. Zem našich otců prostě, ano, může být brané, že je to Afrika, že člověk jako taky vzešel z Afriky a rozšířil se do celého světa. To je pěkné, ale my bychom se tam všichni nevešli, že? Je to jaksi rozdělené, takže my mám Evropu, já mám střední Evropu, já mám Gorný Šlunsk, Beskydy. Já po otci prostě, po otci otcích a tak dále, a tak dále. Takže já mám kulturu středněevropskou, slovanskou, slezskou, gorolskou. Ten vztah k přírodě, muzika, cymbal, to je neuvěřitelně podobné tému reggae, jako, nebo ská možná spíš, ale prostě každý by se měl najít, díky čemu je tu, díky čemu jeho předci přežili, jak to všechno robili, co měli na sebe, jak mohli po Beskydách chodit prostě v takého sněhu, zimách. Já to, každá kultura má svoje, každý by měl poznat to svoje a žít v míru, prostě žít v lásce a být v pohodě.
Mě strašně zaujalo to, co jste teď říkal, protože mně vždycky přišlo, že rastafariánství je spojený se specifickou kulturou jamajskou, potažmo africkou, a teď vy jste říkal, že vlastně proto je důležitý nějaký návrat k tradici kulturní bez ohledu na to, jaká konkrétně je podle toho, kde člověk žije. Je to tak? Pochopil jsem to správně?
V podstatě ano, že jo. Taká ta africká kultura, ta africko-trikolora, že takzvaný rasta barvy či tak, tak to je prostě typické už po celé světě, v podstatě i v Indii, zcela nějak jako v žádné návaznosti na Etiopii. Prý, co byl můj kamarád fotograf David Těšinský, tak praví, že to každý slup, tak tam měl ty barvy, ale ne v té spojitosti. A prostě taková zajímavost, že to je fakt, Afrika je vžitá všude, ale je to už tak specifiko, nebo dělené už, že by si každý měl prostě snažit se o přežití jakýchsi tradic té svojí kultury. Afrika, myslím, že se zachrání minimálně kulturně určitě.
My vám moc děkujeme za rozhovor a mějte se dobře.
Vy tež, když se mu daří.
Tohle byl praktikující rastafarián Lukáš Kaňok pro Hergot Radio Wave.
A my jsme tady od toho v této části Hergotu, abychom se do rastafariánství pustili skutečně z gruntu. Máme tady naštěstí i člověka mezi námi třemi, jednoho, který se v tom opravdu vyzná, takže to nebude plout úplně na vodě. Honzo, do toho.
No, já bych...
Veď nás, Honzo,
a teda já se napřed zeptám, proč nemáš všechny tři barvy správní na sobě dneska, jo? To mě dost zajímá. Možná má Honza trenýrky v barvách rastafariánských, ale to jsme neskoumali. Zatím převládá ta zelená, takže to vypadá, Honzo, že ty spíš fandíš té marihuáně skoro.
No, skoro to tak vypadá, ale já klamu tělem. Na rastafariánství je jedna z nejzajímavějších věcí vlastně paradoxně to, co rastafariánství není. Protože v naší kultuře vlastně to vypadá, že rastafariánství je něco strašně známého a v podstatě každýho, když se zeptáte na ulici, tak by vám asi dokázal dát odpověď na to, kdo je to rastafarián, ale přitom...
A přitom by ta odpověď byla špatná.
No v podstatě jo, protože to, co se z rastafariánství šíří, jsou nějaký vnější znaky. To znamená lidi, kteří nosí dredy a nevědí ani pořádně třeba, co to znamená, kouří marihuanu prostě, protože jim je to příjemný, nosí ty červeno-zlato-zelený oblečení, aniž by věděli, co to znamená, a poslouchají reggae a v těch textech často nerozeznávají právě nějaký důležitý spirituální pojmy, což není tak, že těmhletěm lidem bych já se chtěl nějak posmívat nebo říkat, že to, co dělají špatně. Zajímavý je aspekt toho, že vlastně rastafariáni vykonávají jakousi nevědomou misii, ale to, co předávají, vlastně nejsou ty duchovní obsahy, ale jenom ty vnější formy. Lidi třeba mají často pocit, že rastafariánství je něco takového strašně pohodového, ale přitom je to hrozně asketický náboženství. O tom, Petře, řekneš něco o Aitalu?
No jasně, Aital totiž je, to je takový pojem z toho rastafariánského běžného života, kde je to náboženství s tím běžným provozem třeba v domácnosti spojeno mnohem víc, než jsme zvyklí my tady na západě. Tak Aital není žádný italský jídlo, že by si jako rastafariáni dělali pizzu, jo, těstoviny a tak dále. A
tohle jsou pastafariáni zase.
No to je zase jiný náboženský směr.
Ta koncepce Aitalu ale taky hodně navazuje na starozákonní přikázání, co se týče výživy, takže se hodně podobá židovským košer zásadám, ale v něčem je to ještě přísnější. Rastafariáni třeba často odmítají alkohol a kávu, protože to jsou nástroje Babylonu, jak ovládat člověka.
Takže je to něco takového, taková kombinace košer a vegetariánství pro laika.
Straight edge ještě.
Kombinace košer a takového jako zdravého životního stylu.
No tak to je krásný, já jsem zrovna chtěl říct, že já tady budu vystupovat z pozice toho hloupého západního člověka, který v 16 nosil dredy, kouřil marihuanu a poslouchal ska a reggae.
A něco z toho ti zůstalo?
No nic.
Třeba ty dredy, vy to možná nevidíte v rozhlase, ale opravdu je tady zadredováno.
Jakoby na ty dred.
Jako nemám dredy a neposlouchám už ska a reggae, marihuaně nijak neholduju, takže už jsem z toho všeho vyrostl, ale rozhodně tady budu zastávat tu pozici toho hloupého západního člověka, který přijímá jenom ty vnější znaky a jsem celý nadržený na to, abyste mi předali nějaké duchovní obsahy, pánové, ještě.
Já tu jsem dneska taky za hloupýho, ode mě nic moc nečekej. Honza je tady nejvzdělanější a tak to má být, tak je to správně. Já jsem se o rastafariánství zajímal taky proto, abych z toho vyzískal informace o tom mně sympatickém etiopocentrismu, protože mně se Etiopie jako země líbí a líbí se mi i ta místní křesťanská tradice, trošku oddělená od celosvětového církevního dění. Ale Honzo, já tě nechci přerušovat, v tom rastafariánství je témat celá fůra, tak do toho.
No ale já myslím, že ten etiopocentrismus je zrovna důležitá a dobrá věc, o který bys nám mohl něco říct, Honzo.
No, to je věc, která souvisí s takovým velkým tématem rastafariánství, což, protože rastafariánství je v podstatě apokalyptický náboženství, což je zase věc, kterou by byl schopnější asi vysvětlit Jakub než já, co to vlastně znamená. Nicméně...
Já možná taky, já jsem původně evangelikál, to je taky apokalyptický.
To je apokalyptický, ale nevím, jestli zrovna od evangelikálu bych chtěl vědět správný vysvětlení apokalyptiky.
Jestli to chceš nebo ne, na tom nezáleží v posledku.
Nicméně rastafariáni věří, že zaslíbená země Hospodinem je Sion a ten Sion oni stotožňují s Etiopií nebo případně s celou Afrikou.
Mám teďka galimatyáš v těch mapách, protože my víme, že Sion už nějaké umístění má, teda tradiční řekněme. Jak je možné, že se dospěl zrovna k Etiopii jako k tomu centru?
V tradici etiopský vládnoucí rod monarchů odkazoval svoji minulost až ke králi Davidovi a Šalomounovi. A z toho vyplývá vlastně to, že to jsou ti právoplatní vládcové Etiopie, jsou děli ty právoplatní potomci toho Hospodinova lidu. Nakonec to vyplnul další téma, který souvisí s tou apokalyptičností rastafariánství, a sice, že císař Haile Selassie I, který byl korunován císařem Etiopie někdy ve 30. letech, to si nevybavím teďka přesně rok, takže to je mesiáš. A to je vlastně jedno z nejdůležitějších poselství rastafariánství vůbec. Momentálně probíhá jakýsi boj mezi Babylonem a Sionem, což už je v takovém duchu toho apokalyptického myšlení. Na jedné straně Babylon, to jsou ty světské mocnosti, které jsou často stotožňované se západní kulturou. Takovým zosobněním Babylonu je na jedné straně anglická královna, na druhé straně papež. A Sion je na jedné straně teda to geografické vymezení, že je to ta Etiopie, Afrika, ale taky je to duchovní stav, ke kterému se člověk propracuje právě tím, že je rastafarián a dělá ty rastafariánské věci, když to řeknu takhle.
Já když to poslouchám, tak myslím, že i lidé, kteří se trošku vyznají v Bibli a už ji párkrát četli, nebo alespoň něco z ní, tak slyší, že rastafariáni rozhodně navazují na biblické poselství a velmi tvořivě na něj navazují, řekl bych, protože Sion je hora, která je zároveň v židovské Bibli jedním také ze základních eschatologických symbolů. Čteme u proroků, že národy přijdou na Sion na konci věku, aby se přiblížili k Hospodinu Izraele. A já bych se chtěl zeptat, jaký je vlastně ten vztah mezi rastafariány a biblickým svědectvím a také mezi rastafariány a židovstvím nebo rastafariány a křesťanstvím.
To je hrozně zajímavý. Předně rastafariáni jako svůj svatý text, řekněme, berou Bibli, stejně jako křesťani, uznávají božství Ježíše Krista, ale zdůrazňují taky aspekt toho, že Babylon si uchvátil to Ježíše Krista pro sebe a překroutil jeho poselství, takže mají trošku distanc vůči současnému křesťanství. Je hrozně zajímavý, že rastafariánství se bere jako taková oddělená náboženská tradice, ale mnoho rastafariánů říká, že oni jsou vlastně určitá denominace židů nebo denominace křesťanů, a v tomhle tom některý z nich se hlásí právě k tomu etiopskému pravoslaví, o kterém mluvil trošku Petr, a některý z nich se hlásí k protestantismu, že asi na základě toho, že ty protestantské denominace jsou takový hodně různorodý a najdou se tam směry, které věří i docela zvláštním věcem z hlediska konzervativního křesťanství, tak na základě toho možná mají rastafariáni dojem, že oni se můžou zařadit do této pestrobarevné směsi různých církví. A právě na základě toho, že oni vlastně uznávají všechny křesťanské dogmata, včetně například Trojice, tak si myslím, že to není vůbec jako problematický.
Ještě jedna věc, která mě zajímá, je jaký tam vlastně hraje aspekt toho dědictví kolonialismu a osvobození Černochů a osvobození Afriky. To možná souvisí právě s tou královnou, která tam hraje symbolicky tu negativní roli.
Často se mluví o tom, že rastafariánství je z části náboženství a z části je to určitý vlastně protestní směr proti západu, protože právě odpor vůči západní kultuře do určitý míry, odpor vůči politice je strašně důležitý pro rastafariány. A podoba toho náboženství i jakoby těch duchovních stránek si myslím, že je hodně ovlivněna právě určitým podřízeným postavením třeba Černochů a nějakým útlakem, že je to náboženství, který klade důraz na určitý osvobození člověka. A já myslím, že bychom se mohli věnovat té marihuaně, protože...
Ano, já už se nezačekám od začátku, viď?
To je téma, který si myslím všechny zajímá rozhodně. Teď se právě dostáváme k tomu, že kouření marihuany je pro rastafariány svátost. A podléhá to určitým pravidlům, je to rituál, který spočívá v tom, že víc rastafariánů se sejde a kouří společně marihuanu a diskutují o spirituálních věcech. Probíhá to tak, že ten, který má to privilegium, že smí zapálit marihuanu, tak pronese krátkou modlitbu a potom se ta marihuana podává ve směru hodinových ručiček. Pokud je zrovna čas války, tak se podává proti směru.
Teď je to čím dál komplikovanější. Teda mám.
Ale to jsem chtěl jenom, to vlastně ty podrobnosti jako takový nejsou důležitý, jenom jsem chtěl ukázat, že to rastafariánství je dost přísný, co se týče různých nařízení a toho, jak má člověk vlastně žít.
Podle toho, jak jsem se dočetl já, taky marihuana představuje určitou cestu k exegezi biblického textu. Protože ano, právě, ten by se měl studovat pouze pod vlivem, jak se říká.
Pod vlivem marihuany se člověku otevírá právě to, že potom oni diskutují o těch spirituálních otázkách, o biblických textech, a právě v tomhletom, řekněme, změněném stavu vědomí, který taky je přibližuje k Bohu, teda k Jah, abychom používali rastafariánskou terminologii.
Tak já si teď připadám trošku podvedený, protože různé exegetické směry a metody se na evangelické fakultě probírají dost zevrubně, ale tuto metodu nám nikdo nenabídl jako možnost dělání exegeze před nedělním kázáním.
Ale taky jsme nedospěli k tomu, že teda Mesiáš je z Etiopie, že je to císař a že bychom se měli my vrátit do Afriky nějakým způsobem. To si myslím, že je důsledek téhleté zvláštní exegeze trošinku.
No tak, jestli se mám stěhovat do Afriky, tak já proti Africe nic nemám, ale možná radši zůstanu tady a jestli to s sebou nese to, že budu muset číst Bibli ne pod vlivem marihuany, tak to možná to zkousnu.
Já tady mám ještě takový trošku zábavný takový dodatek k té marihuaně. Marihuana je ve většině zemí pořád ilegální, včetně Jamajky, což to mě přijde prostě strašně zábavný, že na Jamajce...
To jsem nevěděl.
Na Jamajce, kde se zrodil rastafariánství, je marihuana ilegální a je jenom jedna jediná země, která umožňuje rastafariánům držet větší množství marihuany na základě toho, že oni mají náboženskou svobodu. A to je Itálie. Jakože italský úřady uznávají, že pokud je marihuana pro rastafariány svátost, tak oni mají mít právo tu marihuanu mít. Tak přece a jenom, je to jediná země na světě, pokud vím.
Tak přece jenom to s těma pizzama a podobně tak možná bude mít nějaké spojení.
Nakonec jsme se k ty Itálii přece jenom dostali. To je
no jo, takže vlastně
krásný.
Jsem se mýlil. Ještě se to bude muset na těch encyklopediích přepsat. Idle food může znamenat skutečně i echtovní napolitánská pizza. Takže tomu jsme se dostali vlastně takým obloukem od jídla.
Echtovní
přes
kouření
zase k jídlu naspátek, což si myslím, že je právě oblouk, který bychom měli podnikat častěji v našem náboženském pořadě, protože přiznejme si, ono to náboženství je hodně o jídle. Aspoň teda třeba v tom křesťanství. Kde...
V křesťanství hraje jídlo určitě důležitou roli a myslím, že ve spoustě dalších náboženství taky.
Měli bychom mít kuchařský speciál teda.
Určitě bychom měli mít kuchařský speciál a mě teď ještě napadlo jedno téma na základě toho, o čem jsme se bavili, že bychom se měli někdy zaměřit na křesťanskou černou teologii, protože to je taky zajímavý téma s tím rastafariánstvím souvisí.
Souvisí to úzce, protože rastafariáni věří, že Ježíš Kristus byl černoch, což je takové téma, které v křesťanství třeba americkém, respektive afroamerickém, hraje důležitou roli a měli bychom se na to někdy podívat.
No tak. To rozhodně.
Já bych ještě dodal, že i když jsem tady byl posazen do pozice odborníka, tak rozhodně odborník nejsem a platí to teď, co jsme říkali, když jsme se bavili o islámu, že takhle v krátkosti představovat nějakou celistvou náboženskou tradici je strašně obtížné. A kdybych si měl představit, že někdo bude takovýmhle způsobem mluvit o křesťanství, tak tam nikdy nemůže zaznít všechno, co je důležitý. Takže se všem rastafariánům omlouváme, že jsme třeba to nepojali tak, jak oni by považovali za reprezentativní.
Naštěstí náš pořad umožňuje, abychom to řekli i písní, a písně tady mají dneska velkou roli a myslím, že čas na tu závěrečnou píseň, nebo možná na dvě, protože mě napadlo, že bychom mohli zahrát i něco z té italské tradice, když už jsme u toho, tak ta by mohla přijít teďkonc. Ale my se ještě musíme řádsky rozloučit a přizvat naše posluchače k Facebooku, k sledování, klikání, komentování a tak dále a k tomu, aby se taky těšili na příští pořad, který vznikne ve velkém víru událostí, chystáme ho už teďka. Takže zatím se od mikrofonu loučí Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
A pán Bůh je pán.
Jan Rastafara.
No dobře, a my si pustíme
ještě. Pán Bůh je černý.